Evangelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effuti gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, spaso verbi semine. Sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibus in legalibus. Cibum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro, panem verum, verbo canem efficit, fitque sanguis Christi verum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum, veneremur genui, et antiquum documentum novo cedat ritui. Prestet fide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, compassit laudatio. Amen.